Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo, kaixo lagunak eta gaur zuek ez aspertzeko espektakulu antolatuko dugu eta Iruña beleia bat egingo dugu. Baina lasai ez garela, ziko hemen nagore eta biok elkarri ostraka. Ostraka faltsuak edo berdaderoak elkarri burura botatzen, baizik eta Iruña beleiako beste kontu batez edo arituko gara.
Bai,
berrixiagoa
bai,
dana, guretzat, bentsat.
Bai. Bueno, paillazoaren agita ez da oso berria, guretzat.
Gurertien.
Ez. Eta kontua da, berria bai izan da, ez, udauntan, ustalean, aterazen berri bat, Iruña beleiaren inguruan, eta da, 5.000 lagunentzako zirku erromatar baten aztarnak aurkitu dituztela.
Bai.
Zirku haundia luzea, 280 metro luze eta 72 metro zabal. Eta aurkitu dute, arkikusen presak aurkitu du, dronen bidezko kartografia teknikak erabiliz. Eta, pues horren bestez, ja badaukagu hemen gure zirkua.
Iruña beleiako pospolo, egongo zenen.
Ez dakit. Kontua da hori, aitzaki horrekin, ez? Ba, zirkuari buruz hitz egingo dugu,
bai.
Erromatar zirkuari buruz. Eta azteko, esamolde ezagun batekin hasiko gea. Ogia eta zirkua. Panem et zirzenses.
Uh-huh.
Esamoldea. Eta horren jatorria da, bos, Kristo ondorengo ehungarren urte inguruan, Juvenal poetak, amargarren satiran, hauxe jaso zuen idatzita. Aspaldian, zehazki botoan hori saldu daukagunetik, herri honek politikarekiko interesa galdu du. Lehen herriak dena ematen zuen, agintea, justizia, legioak banatzen zituen, baina orain agintariei egiten uzten die eta soilik bi gauza desio ditu irrikaz. Ogia eta zirkuko jokoak.
Alegia, ulertu duan ez politikariak jokoan sartu zirenetik, jendea espertu zala politikaz, ez da gustokoago zituela, konkiz eta futbola.
Bai, gutxi gara
behiri.
Bai. Egia da, Juvenalek ez, Kristo ondorengo ungarren urte inguruan idatzi zuela hori, baina Erromako agintariak ja askoz lehenago hasi ziren ogia eta zirkua herritarren artean banatzen edo eskaintzen. Kristo aurreko 140. Urtean erabaki zuten lehengoz behartzuenei, ez, behar handiena zutenei garia prezio askoz merkeagoan saltzea eta Juvenalen ustez janaria merke saldu eta oparitzeak eta entretenimendua ere doan eskaintzeak zekarrena zan herritarrak alienatzea, ez? Espiritu kritikoa galtzea eta azkenean agintarien eskuzabaltasun faltsu horrekin ba, herria asebetetzea edo enpatxatzea, ez dakit zer dan zuzenagoa.
Yeah.
Eta eroskerian eta populismoan oinarritutako estrategia hori, ba, botera eskuratzeko bidera inkorra izan zen urte luzez, eta izaten jarraitu zuen, eta,
eta
jarraituko du, seguraski.
Moldatuta, baina ezaguna egiten zaigu.
Adibidez, Julio Cesarrek garia ia oparitu egiten zien, ia ez, oza ez, ze ardoindu bertzen, baina oso gutxi. Eta oparitzen zien, gehien behartzuten 200.000 Erromako hiritarrei. Eta hiritar diogunean, esan nahi dugu, gizonezko hiritar libreak.
Bai.
Ze besteek, esklauek, libertoek eta emakumeek ez zeukaten botolako eskubiderik, beharra askok izango zuten,
seguro,
jateko, baina botorik, ez, erosteko botorik ez zegoenez, gozerik ere ez.
Eta gozerik ere ez, orduan, ez da zistitzen nahi eta.
Eta handik hiru mendetara, Aureliano emperadorearen garaian, hau da, kristondorengo, 275 urte inguruan, eta beraz, Juvenalen kritikak, baino, desente beranduago, ez zuen askorako balio, kritika horrek, ez? Eta irureun mila herritarrek bina hogi jasotzen zituzten doan egunero.
Bueno.
Oso garestia zan, boto hori, erostea, ze kontuan hartu behar dugu Italiar penintxulan nahikoa garietzegoela erromatar hiritarrak elikatzeko, eta orduan imperioko hainbat txokotatik importatu behar zuten garia, eta asko garestitzen horrek produktua.
Horai hartan ez zenengo bagete, txapata, briotxe eta lakorik ez.
Ez, tokatzen zaizuna, gainera doan izan da.
Venga.
Bai.
Alderdi politikoak antxoak eta alakoa banatzen ezten dienen bezala, ez?
Bai.
Hauteskunde garaian.
Bai, baina hau...
Hau masibo.
Hau masiboa eta, bai. Eta, bueno, esan dugu garestia zela hogia banatzea, baina zirguko ikuskizunak ere etziran merkeak. Sarietan bakarrik dirutza uzten zuten, adibidez, kuadriga lasterketa bat irabazegatik, normalean, 60.000 sestertzio jaso zituen garaileak. Eta bazen oso kuadriga gidari ezaguna, Diokles izenekoa, eta esaten dute, ia 36.000 sestertzi irabazi zituela erretiratu baino lehen. 42 urterekin erretiratu zen. Cristiano Ronaldo, ez dakit zenbat dauzkan, baina hor txotxe.
Zenbat sestertzio?
Bai. Milioi asko.
Ez dakit.
Bai. Eta hori garestia zen, baina garestia zen obra publikoa bera ordaintzea.
Bezala.
Ez, eraikinak, zirkoa, gerradak, eraiki egin bertziren, egokitu egin bertziren, ba, populazioan handitzean edo, eta gero baita ere apaindu egin bertziren. Ze, adibidez, zirko maksimoak erromakoak, tarteko zati hortan, eskulturak, temploak, eta...
Dena, guapo.
Bai, bai. Hasieran esan dugu, Iruña Beleiako zirkua, ez, aurkitu berri duten hori, 280 metro luze zela eta 5.000 ikuslerentzako lekua zeukala.
Eta gutxi.
Ba, bai. Erromatar zirkua izateko, zirku txikia zen. Tarrakokoak adibidez, 25.000 ikuslerentzako edukiera zeukan, eta Italikakoak, Andaluzian, 80.000-rentzat.
Hori da, San Mames baina goia.
Bai, bai. Eta Erromako zirko masimoak luzeran Iruña Beleiakoa bikoizte zuen, hau da, 500 metro baino gehiago zituen, eta 140.000 lagune ingururentzako lekua omen zeukan. Pinio Zaharrak 250.000 esaten zuen, baino gaur egun historialariek esaten dute seguraski pixkat esageratua dela, gehiagizkoa dela.
Bueno, hori ere klasiko bat, ez? Manifestazioaren antolatzaileen arabera 1.000, poliziaren arabera 7.000.
Hori da. Auskalo, baina, bueno, oso, o sea, estadio edo ez, edo zea zirku izugarria zian. Eta, bueno, ikusi dugu, ogia eta zirkua lokuzioak ez du lagarkotasunik galdu, ez? 2.000 urtetan.
Ez, ez.
Juvenalek kritikatzen ziena gobernuei, pues, ez, jarraitu dutela egiten. Ez, azkenen biztanleak, pues, otzan du, eskandaloak isilarazi, eta, ez, eta olakotarako balio du zirko modernoak. Asko adibidez zirku hitza futbolizarengatik ordezkatzen dute, samolde hori erabiltzerakoan. Ba, mezua bainik eta zuzenagoa eta argiagoa izan ba, ez, izan da din, norbaiti zarantzegatu baldin mazaio, ez. Diferentzia zer da, zirkua doakoa zala, gara jortan, eta futbola ederki ordaindu behar dela.
Ez da, alda era txikia, eh?
Mejor que un adosado,
una bodega,
antes que un Ferrari,
una motosierra,
películas de vísceras en vez de concursos,
y sexo en lugar de toros y fútbol.
No queremos más de lo mismo,
me enfrentarán a tanto cretino,
porque hoy no es el día ni la hora adecuada
para aguantar a tanto
cachado.
poco pan y pésimo circo, poco pan. Poco pan y pésimo circo.
Bai, hori, esaira egokiagoa da. Orain da ogia bai, baina gutxi eta zirkua bai, ta eskasa.
Bai, hori da. Bueno, ni gustet garbi datuela erromateren zirkua, ez futbola, ez?
Bai.
Zela edo. Baina zirkua orokorrean baino gehiago zehazki kuadriga lasterketak. Hoiek ziren ikuskizun jarraituenak. Mm. Bai, jarraitzaile gehien zeuzkatenak eta jarraitzaile denean Juligan ere esan dezakegu. Eta hori batez ere bultzatu zen Kristo ondorengo lehengo mendean, Neron enperadoreak.
Ezaguna da.
Bai, su piztalde izateagatik.
Bai,
eta baita ere zaldi lasterketen, zirku maximoko zaldi lasterketen zalea amorratua izateagatik. Eta Neronek erabaki zuen kirola diruz laguntzea eta baita ere kirola arautzea. Egia da, literaturan, zineman, ez, gladiadoren arteko borrokak zirela, ez, batez ere erromatarren pasioa, iruditzen zaigu, baina benetan zalen artean grina primitiboenak eta leia muturrekoenak, zera, zirku maximoko zali lasterketetan, kuadriga lasterketetan izaten ziren, eta ez koliseoan. Imperioaren garaian lau talde nagusi zeuden kuadriga lasterketetan. Gorriak, zuriak, urdinak eta berdeak. Gorriak Marte gerraren jainkoaren omenez zeramaten koloreura, zuriak haizearen jaiko zen taldea ziren, berdeak amalurraren kolorea defendatzen zuten, berdeek eta urdinek zerua eta itsasoa simbolizatzen zuten. Neronek diru laguntzak eman zizkien lau taldeei.
Nork?
Neronek.
Zer horrek?
Bai. zera, lasterketa berean talde bakoitzeko hiru gurdi lehiatzeko baimena eman zuen. Beraz, guztira 12 izango bai. Dira.
Zalik,
Bai. Eta orgazainei edo gidariei demoraldi betean beste talde batean fitxatzeko aukera zabaldu ziren. Gaur egun ustet, ez, fitxajeak egiteko leio itxi batzu daudela, ez? Mm-hmm. Ba, hauek ez, hauek edo zen momentutan utzi zezareketen talde bat eta beste batera joan.
Bueno, merkatu librea.
Bai. Handik urte gutxira beste emperadore batek, Domizianok, beste bitalde sortu zituen, moreak eta urre kolorekoak, baino ez zuten zaleko puro ondiri lortu. Eta azkenean buz desagertu egin ziren.
Bueno, bizitzan legea.
Bai. Ba, bueno, erromatar zirkuaren leia gogorra muturrera eraman zutenak izan ziren Bizantzioarrak, Bizantzioko hipodromoan, gauzak ja, ez, serio jarri ziren, Erromako lau kluben artean nagusiki urdinak eta berdeak nabarmendu ziren Bizantzion, eta gainera zaletasunak ja kirolaren, ez, lasterketen muga gaindituzun, eta ja talde bat edo beste aukeratzeak zeukan konotazio militarra, soziala, politikoa eta erlijiosoa ere bai. Adibidez berdeak, merkatariak eta errentariak ordezkatzen zituzten eta monofisismoaren jarraitzaileak ziren. Hau da, uste zuten Jesus funtsean jainkozko izakia zela, etzela gizakia, etzela giza uzagorerik gabea. Prepuziori gabea adibidez.
Jori, bai.
Bai. Eta urdinak aldiz lurjabeak eta aristokratak izan ohi ziren.
Oh.
Urdinzaleak eta ortodoxoak erlijioa dagokionez eta Justiniano enperadorea urdinzalea.
Urdinzalea izan.
Bai, bai.
Mira. O sea, esa que tenes ogarbi gaur egun ogarbi dagona dela kirola ta politika ez dela nahastu behar.
Ez tira nahasten, segula, que va.
Ah, no, hendik ez zuten ikasi.
Ez.
Ez egon Florentinorik. Agian, gauzak argitzeko, ez?
Ez dakit. Justiniano pixka Florentino ikusen dut, Gaina, kontua da, eta ezaguna egingo zaigu, segura eski, lasterketarik etzegoenen ere, batzuk zein besteak, urdinak, odo berdeak, taldetan bildu izirela kalean, eta ba, beste taldeko erasotzeko.
Ja, ostraka.
Bai, eta kaleko borroka horien ondorioz, zaurituak, eta hildakoak, eta olakoak izate ziren.
Bueno. Es algo no te debo de ver.
No.
da, Florentino zertan izan?
Bueno, Florentino bezala Justiniano, erregealdi oso luzea izan zuen, hainbat krisi izan zituen erregealdi, ez, agintaldi hortan, baina larrienetakoak izan zen zaldi lasterketen ondorioz.
Ara.
532. urtean izan zen, tensioa areagotu gintzen, normala dan bezala, emperadoreak zergak igotzea erabaki zuenean. Eta gara hortan ere aurkakutasun politikoa, ez, o barkatu erlijiosoa, ja pilpilean zegoen, eta azkenean ba, gatazka piztu zuenea hipodromoa izan zen. 532ko nahasmendu hoiei edo nikaren istiluak esaten zieten, matxinoek nika, garaipena, oiukatzen baizuten. Eta nika hori, ez, oiu hori hipodromoan egin zuten oiua zen, hau da, gaur egungo lo.
Bai.
Ba, orduan nika zen.
Ja.
Bai. Errebolta hipodromoan hasi, baina hiri osoan zabaldu zen, eta hainbat jauregi eraso zituzten, Santa Sofiak ere kalteak izan zituen. Eta gainera, Justinianok ez zuen bere taldeko zaleen babesa jaso, urdinak bizkarra eman zioten, bai. Behingoz, berdeek eta urdinak bat egin zuten, eta emperadoren aurka egiteko.
Ostra, ose, orduko futboleroak batu eta poteraren kontra.
Bai, eta gainera, bere behinbineko emperadore bat izendatu zuten, Hipatio izenekoa. Baina Teodora emperatrizak eta batez ere Belisario generalak, hau da, militarrek, altxamentua itzaltzea lortu zuten, izgoxoak eta erabiliz, ez. Ez, urdinak ez berdeak, danak gorriz tintatu zuten.
Osea, ez berde, ez urdin,
odolaren
gorria haien duzen.
Osasunakoak izan ziren gorritxoak.
Bueno, hori guretzate.
Bai. Beraz, esan dugu, erromatarre juliganen zaletotasunik handiena kuadrigak zirela, eta ez beste ikuskizun batzuk. Horrek ez duzen nahi, beste ikuskizun horiek, adibidez, gladiadoren borrokak gustuko ez dituztenik, ez? Eta gladiator pelikulan hori oso garbi ikusten da. Baina, erromatar hiritarri galetuko bageni, ez nahi eguten gladiator edo benur, nik uste dut benur aukeratuko luketela batez ere pelikula hortan kuadriga lasterketen estena, ez? Ezagun eder horrengatik. Eta gainera estena horrek berak ere izan ditu bere omenaldiak edo
aipatu ditugu hemen.
Bai, Star Warseko aipatu genuen.
Bai.
Eta bestea da oso nabarmena gainera, ze gaiztoak dauka ere gurpilak usteko olako tramankulo bat, gris pelikulakoa da. This car could be systematic. Hydromatic, ultramatic. Why could be grease lightning? Grease lightning. We'll get some overhead lifters and four bell quads. Oh yeah. Keep talking, we'll keep talking. Fuel injection cut off and chrome plated rods. Oh yeah. We get already, get already. With the four speed on the floor, they were waiting at the door. You know that ain't a shit. Where they get licited? Grease lightning.
Kuadriga galdu dira eta tupe hoiek ere bai, eh?
Bai, bai.
Ja gutxi ikusten dira, eh?
Ba, gizu. Zu modan berriro jarri dezakezu.
Egunero koipe hori eman beharra.
Gurdian etorri lanera eta...
Ostra, kamisetari gabe.
Eta tupea engominatua.
Nora, oa, benur, esango... esango diate.
Bai, oa, gur benur.
Agur benur, bai.
Bai. Ba, kontua da, zaldi lasterketaz, kuadriga lasterketaz itzen dugu, eta esan dugu hori zala ikuskizun jarraituena edo, baina bazegon erroman, ez, beste ikuskizun bat, nola baitera ikusgarriagoa, eta oraindik eta garestiagoa zena, eta hori zen naumakia. Naumakia zer da, itxasguduen ikuskizuna. Hau da, ez, ba, gladiadoreak, ez, elkarren artean borrokatzen ziren bezala, zaten,
uretan.
Uretan eta itxasontziekin, eta.
Hore.
Lehenengo naumakia, Kristo horreko 46an izan zen, eta Julio Cesarrek antolatu zuen.
Hori ere ezaguna.
Bai. Eta horretarako, urtegi batera ikerazi zuen.
Baitu.
Tiberretik gertu. Eta han lehiatu ziren benetako untziak, benetako birreme, trirreme, kuatrirremeak, eta 2000 gudularik eta 4000 arraunlarik hartu zuten parte. Eta parte hartzaileak, ez ziren bolondresak, baizik eta presoen artean hautatutakoak.
O sea, gudua galdu, eta gero gainera, irabazlentzat zure porrota antzestu behar.
Bai. Bai.
Bueno, gehian sorte pur batekin tokatzen zitzaien irabazleen papera jokatzea, eta bueno.
Bai, eta sorterik gabe, antzestea zen, baina oso errealista zen.
Bai. Bromarik izan honos.
Bai. Urrengo naumaki ezaguna, Kristo aurreko bigarren urtean izan zen, Augusto emperadoreak antolatu zuen, eta Cesarren naumakia gainditu nahi zuen, nola ez, berak handiagoa, eta...
Bai.
Beti handiagoa, bai. Eta Marte Utorren tenpluaren inaugurazioa aitzaki bezala hartuta, irumila gudulari eta 30 esproidun ontzi erabili zituen, eta beste hainbat ontzi, beste 30 bat ere txikiagoak, baina bai, 60 ontzi guztira.
Ondo.
Bai. Baina hori asko irutuko zaizu, marka guztiak Claudiok hautsi zituen, Claudio emperadoreak, kristondorengo 42 garren urtean. 19.000 naumakiari edo 19.000 gudulari bildu zituen, hori dio Tazito, idazleak, etzuen besteak bezala urtegirik eraiki behar izan, ze azalera handia behar zuen ez, hainbeste sartzeko, eta futxino aintzira erabili zuen hortarako. Laku bat hartu eta...
Ez da, merkeago zuzenien norbaiti gerra egitea. Eta, ez? Ja, 20.000 lagun...
Eta ikusleak eramatea.
Ningurun.
Bai. Eta galtzen bazoa da ikusleak igual.
Venga, hartu.
Animatu zaitez.
Hartu horrona eta segi.
Bai. Kontua da, lakua drainatzeko asmoa zutela, eta lanak hasi baino lehen, oraindik beteta zegoela, ez? Erabaki zuten.
Ez da, zon, ja, hemen dagoenez...
Eta hori, hemen dagoen ez aprotxatu ezagun, ez? Eta hori, merke aterako zaigu.
Hori.
Ez. Ze, lakuaren eta Lirixi baien arteko artean muino bat zegoen, eta...
Plano apurtzen zuen.
Bai, hori da. Ba, jendetzak itxasgudua, ez? Obeto ikusteko, ikuspegi hobeto izateko, erabaki zuen, eta agindu zuen, muino hori Neto. Ebakitzeko.
Zede joana.
Bai, oso praktikoa. Eta Tazitok idatziz jaso zuenez, gudulari hoiei buruz, gaizkileak izan arren, gudari ausarten kemenaz borrokatu ziren. Eta zauri ugari jaso ondoren, bizia barkatu zitzaien, bizirik atera ziren.
Bai. Indarkeria erruki horra.
Ze ez dago daturik, ez kopururik, ez portzentajerik, naumakietan zenbat borrokalari hiltzen ziren. Baina, seguraski galerako sondiak izan ziren, ze 42 naumakia erraldoi hartan, gudu hasi baino lehen, gudulariek morituri tesalutant, esaldi ezaguna, ez? Itzera doazenak agurtzen zaituzte, esaldi ezagunarekin agurtu zuten emperadorea. Eta iruditzen zaigu edo iritsi zaigu, gladiadorek emperadorea agurtzeko beti erabiltzen zuten esaldia zera hori. Ba, horren frogarik ez dago.
Hori, Hollywooden...
Ez baino, bai, Tazitok jaso bezala, naumakia horretan
bai.
Esan zutela. Horren froga badago. Beraz, imaginatu ze esperantza zeukaten, ez? Bebe. Naumakiari horiek bizirik ateratzeko.
Hori baldin bada, hasiera.
Hori da.
ba...
Spoilerra, pixka bat, ikuskizunarena.
Bai, bada, kizuzera atorren.
Bai. Etzen beharrik muñoa ebakitzeko. Bazekiten labukatuko zen. Bai. Baina, bueno, ikusi dugu, ez, gastu handia zela, ez, baina, bazeukan ere bere alde kulturala didaktikoa ikuskizun horrek, ze gai historikoak jorratzen zituzten. Adibidez, Cesarren naumakiak Egiptoko eta Tiroko itxasarmadak irudikatu zituen, Augustorenean Pertsia eta Atenas izan ziren, lehiatu zirenak, eta Claudioren naumakia erraldoi hortan Sicilia eta Rodas.
Bueno.
Bai. Zer zeikasiko zuten.
Bai. Bueno, bada zerbait.
Nau maketan ez sartzen adibidez.
Hori da.
Bai. Handik aurrera zenbait anfiteatro urez betetzeko sistema jarri zituzten, adibidez Erromako Koliseoan, hori eretzen merkea izango. Naumakiak jakina txikiagoak izan bertzuten, ez? Osartzeko anfiteatroan. Eta baina hala ere oso garestiak izaten jarri zituzten eta imperioaren distirarekin batera naumakiak ere itzatzen joan ziren.
Eta ez dira itzuli?
Berpiztu ditu Ridley Scottek berriki edo berpiztuko ditu udazkenean, ze udazkenean Gladiator berriro itzuliko da.
Hau. Nik ikusi trailerra, eta gira esan Denzel Washington Erromako girortan tunika jantzita, no way. Es. Alde derrean Joaquin Phoenix.
Ya, komodo ya ez dago.
Zein?
Komodo, zan, komodo.
Hori ya beste personaje batu, edo sikira Russell Crowe egin alzun Indiana Jones bat, ez?
Eta?
Sartuta agertu, baina zuzte egin.
Sartuta eta gizenduta.
Eta giz, bueno.
Lodifobiarik ez
ezbutzatu
nahi, baina...
Mejor auta.
Bai, bai. Ba, bai, trailerra ja aste batzuk bada, atera dala. Ba, eta ja hiru minutu eskaseko aurrerapenean dagoeneko jende hasi da akatsak edo lizentzia historikoak edo horrelako gauzak ez, agerian uzten. Eta hoietako bat da naumakia. Ez, trailerran ikusten da.
Bai.
Hori, koliseoa urez beteta eta ontzi batzuk.
Hasieran, eta guzti,
eta, baina kontuan hartu behar da, filma kokatua dagoen garaian, hau da, bigarren mende amaieran, gutxi gora bera ez, komoden ondoren, Karakalaren garaia izango da. Ze, ondoren goa kontatzen du ez, filmak. Kontua da, ia mende bat lehenago, Domizianok, Kristo ondorengo 91 eta 96 urte artean izan zen bere agintaldia, Kolisoan egokitzapen lan batzuk agindu zitula. Lurpeko galeria sare bat eraikiarazi zuen eta sare horrek, galeria horiek, hainbat puntutan zuzenean ondarrarekin, ez? Gainazalarekin lotuta zeuden, beraz, urez betetzekotan, galeria sare berri hori ere urez beteko lizake eta ez duke zentzurik izango. Hau da, handik aurrera, ezingo zuten, bertan naumakiarik egin.
Ba, ni lur azpiko galeria egiten egon naiz. Baina, bueno, Hollywood eta akats historikoak esaldi berean lotuta agertzea.
Bai, bai.
Ez da azkena izango. Ez da lehena ere.
Ez da ere.
Izango nuke.
Bai, eta ez egit.
Pues oso,
ia, naumakiari gila ez dela egiten.
Pena, San Mamesen?
Donostian, ezea, azte nagusian. Kontxako badian, naumakia moduko batzuk egiten dira.
Irla lotu. Bi aldetatik eta piztina erraldoi bate sortu.
Garai batean proiektu bat bazegoela.
Hori egiteko?
Irla eta Urgun lotu eta superportu bat egiteko.
Jode, jartzeitu hor miliko guztiak egin artean akatzen.
Baina monarkiari eskertu behar diegu hori egin ez izana. Orduan txe erekizen ikuste, tortuietan erekizen zera, Miramar jauregia. Errege familia hasi zenan
bai.
Zera, uda pasatzen edo, udaldiak hor pasatzen, eta ja, ba hori, gaur egun daukan kutsu turistiko hori hartzen joan zen.
Gaur arte. Bueno, posale lagunak, entzule maiteak, bazkaltzera doazenek, agurtzen zaituztete.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.